избираемо светлината да те озари и да прозреш, че си бил в заблуждение, че си се мамил. Благословени са всички дни в живота, когато някой проглежда, когато аз проглеждам, когато ти проглеждаш, когато се отърсваме от нещо, което е било дълги години някаква форма, някаква норма, нещо, което сме мислили, че кой знае колко редно или свято, а то всъщност нещата са били малко по-иначе, по-друга светлина. И фарисеите си казват, да, нещо добро е. Вярно е, прав е този млад човек. Исус е бил 32 годишен човек, когато им е говорил тези неща. Но кое е проблема? Проблема е, че ние допреди малко считахме, че не може така, с целия авторитет и власт, която имаме. И така учихме хората. Проблема е, че ние с нашия авторитет, с нашата вяра, с нашите познания, с нашето религиозно съзнание, така учихме хората допреди малко. Как да отидем да кажем на хората, извинявайте, ние вашите водачи бъркахме. Ние не ви водихме така, както би трябвало. Наистина нашата религия ни учи, че това да се извърши изцеление в съботен ден не е противоречие на закона на любовта. В тяхните умове е станала една битка. И знаете ли какво решават? Не се съгласяват с Исус, защото не искат да се компрометират. Е, това е големия проблем. И Люцифер му бе показан пътя на греха и докъде ще стигне. И той имаше много задушевен разговор с нашия Господ. И след като видя като на кино панорама всичко до край, и Исус със сълзи на очи и трогнато сърце му каза, сине мой, не отивай там. Люцифер все пак реши да тръгне по този път. Как да каже на ангелите, че ги е лъгал? Как да каже, че всичко, което говорил, е измислено от него самия? Как репутацията му да бъде, нали, някакси зачеркната, за да може той да не се изложи и да признае? Братя и сестри, искам да уловим тук един много интересен момент, който е валиден и за нас, който прозира тук. За да разберем този момент, ще дам друг пример. В Галатийската църква, църквата в Галатия, евреите християни, които дошли сред езичниците християни, учили братята и сестрите си, че ще ги приемат за равни едва когато станат като тях, да започнат да спазват всички церемониални празници, а мъжете да се обрязват. Помните ли, че в посланието Павел говори, стойте прочие твърдо в свободата, която Христос ви е освободил, и не се заплитайте отново в робско иго. Кой ви омая, о галатяни? Нали казва? Изве думи Павел казва, ако се върнете назад, вие ще се върнете в рамките на юдейската религия и на законничеството. И тогава Христос напразно е умрял за вас. Защото ако искате да спазвате, спазвайте всичко. А който не може да опази всичко, е проклет. Павел им пише дълго писмо, но ситуацията е точно тая. Това изискване на евреите християни не е породено толкова от факта, че тези неща, церемонии, празници, обрязването са толкова необходими, за да са станали християни, те са разбирали, че това са сянкови служби. Това са неща, които са сочили до идването на Месия и са били характерни за вярата на онзи народ, който на земята изповядва, че чака Месията. Когато дойде Месията, всички тези служби, разпоредби, целият церемониал ще преминат, защото Месията ще изпълни закона, ще стане жертвата, ще стане приноса, ще стане умилостивението за целия народ. Те като християни, въпреки че са юдеи, разбират, че това са били сянкови служби. И изискването им е породено по-скоро от съзнанието, че това нещо, което беше там, вече не е нужно. Но защо са го налагали на своите братя в Галатийската църква и по църквите, в които са ходили? Може да си представите как са пътували от църква в църква, за да налагат изискванията върху другите братя и сестри. Защо? Моя отговор, до който аз съм достигнал, е следния. Те изведнъж са осъзнали, че са вършили години наред жертви, усилия, участвали са в форми, които са станали вече излишни. С две думи, ами ние сме се обрязвали, нас ни е боляло пък. Ние сме спазвали и сме давали жертви, т.е. сме се ощетявали. Правили сме още толкова много неща. И всичко това на наш гръб е минало. Наши разходи е било, наша болка е било, наши усилия е било. И сега идват някакви езичници, които ние до вчера за трева не ги брояхме, за нищо не ги брояхме в нашите очи и в нашата религия. И тези езичници се наричат, хоп, братя и сестри, веднага равни на нас, участващи в същото спасение. А, тая няма да я бъде, си казах. По-добре да ходим от църква на църква, както с нас са се отнасили и ние така ще се отнасяме. Изведнъж без да правят тези неща, равни на нас. И тук е големия проблем. Едно чувство на тъга, че съм дал нещо излишно, нещо повече, което другия не е длъжен сега да го дава. И сега това мое чувство на тъга ще бъде удовлетворено, ако и ти правиш същото. Иначе ти ще си по-малко свят от мен. Когато бях служител в Кюстендил, първите 3 години и половина бяхме в Перник и Радомир, следващите 3 години и половина, от 96-та до 2000-та година, бяхме в Кюстендил с моята съпруга служители. И там, когато стана спор за тези неща един ден, една сестра каза, как така няма да младите да се покоряват и да вършат. Ние как можехме 25 години да ходим на кок и всеки ден да си вързваме косите? Знаете ли, брат Карев, колко тежи един кок и как ме е боляла косата и главата? Ще ходят пък. И така, буквално ми заповяда едва ли не да накарам всички млади момичета да извършат същата ненужна жертва. Защото така на тях им е тежало. Те са носили този кръст, тях ги е боляло, чувствали са, че това е едно голямо бреме, но в името на Христа са издържали и са минали. И сега идват някакви млади момичета и си позволяват там по-други дрехи и как може, брат Карев, как може? С две думи, ако няма да приемете тези стандарти пък, добре, но тогава ще ви броим по-малко святи. Втора категория християни. Второ качество, работа в управлението на църквата, в постовете, които се заемат, няма да имате, защото вие сте по-малко святи, отколкото нас. Точка, да се знае. То прилича на онази притча, в която Исус, като добрия господар, излиза в 11-тия час, вижда празни на пазара, помните ли? И казва, елате и вие с мен и на вашите платя, колкото ми е на сърце да ви платя. Така и така, защо да стоите празни? И накрая в щедростта и в добротата си, плаща им равен дял, като на другите. И първите възроптават. И Исус казва, защо роптаете, понеже сърцето ви е зло, пък господаря ви е добър? Че какво ви ощетих? Аз с вас се пазарих толкова за едно спасение. Перефразирам разказа. Никой не може да получи повече от едно спасение даром по благодат. Какво повече може да получиш? И на другите, понеже съм милостив, ако и да са участвали в 11-тия час в благовестието и в работата в Божите неща, и на тях им давам същата заплата, едно спасение. Защо ви се свиди? Същата притча, същото получение. От тук към фарисеите. Ако ние в годините сме били учени да дадем някаква жертва, да участваме в богослужение, да правим нещо, което с годините се окаже, че ма то било човешка наредба, не било чак толкова нужно. То форма, която изиграва ролята си сега, степента на вяра, на любов, на свобода е приета в нови измерения, осмислена. Но ако ние сме правили нещо, което не е било нужно, това няма да ни дава покой понякога и докато другите не правят същото. Няма да мирясат някои хора, докато не видят същия кълъп наложен и върху останалите. И ето именно тук е мястото, и на което аз се оплаших през тази седмица. Защото усетих, че въпреки, че има любов и някакво внимание към нас като църква, все пак и има нежеланието да бъдем възприети, защото сме малко по-различни. Това ме втрещява, това ме изумява, защото ние трябва да сме по принцип готови да приемем грешници. Колко повече братя и сестри, които имат малко повече песни в богослужението, с малко по-различен аранжимент, не говоря за крайности в музиката. Братя и сестри, това се среща и в църквата, това гнети църквата, това пречи на църквата. Някои по-възрастни сестри гледат почти сърдито днес младите и в сърцето си мислят, както тази жена: а нас някога ни караха така да се пострижем, така да се обличаме, а ето сега тях ни ги карат така. Не е справедливо някак, затова ще ги караме, ще викаме. И има случаи, когато отиват до моята съпруга, дърпат я злобно за ръката и казват някои думи по-остри и след това се фръцват и си заминават. Защото така не може. Урока трябва да бъде предаден. Защо ние правихме това и това, а то не е нужно сега? Искаме и другите, младите, да видят дали не е било лесно. А? Било ли не е лесно? И за много други неща разсъждаваме така. Някои хора разсъждават така. Братя и сестри, нека още от сега да сме наясно. Ако ние спазваме в църквата определен ред на богослужение, ако поддържаме някакви стандарти като адвентисти, трябва да ни бъде ясно, че във всички случаи те не са съвършенни. Няма съвършенна форма, която да не може да бъде променена, ако духът в нас подскаже, че е нужно с времето, с обстоятелствата, с нуждата, която е пред нас, формата да се промени. Когато в първата църква имаше апостоли и много хора вярваха в Христос, биваха изгонени от къщите си, от домовете си. Четем за това в Деяния на апостолите. И понеже мъжете в онази епоха имаха голяма власт, имаха право да изпъдят жената с децата. Къде да отиде жена християнка, примерно с няколко дечица? Отиваха там, където се събираха християните, апостолите, и просто казваха: изпъдени сме заради вярата в Христос. Помогнете ни. Тогава се чуха призиви, така както и ние даваме призиви. И тогава отзивчиви сърца продаваха имоти, къщи, нали помните това, донасеха и слагаха парите в нозете на апостолите, за да се разпределя на всеки го според нуждите. И тогава нуждата, обстоятелствата роди една нова форма, наречена дяконство. Дяконството не беше нещо, което те наследиха от юдейския народ. Дяконството възниква като нужда, когато много хора, нуждаещи се хора, стоят пред вратите на храма, на църквата, и някой трябва да се погрижи за тях. Апостолите се опитват, но виждат, че ако те вършат и тази работа, Евангелието, красотата, проповядването на Словото би се затруднила. Тогава, пълни със Святия Дух, полагат ръцете си върху одобрени мъже, един от които е и дякон Стефан, знаете за този Божий мъж, и така се създава дяконската институция. Но никога формата не е съвършена. Тя трябва да е продиктувана, родена от нуждата на времето, от ситуацията. Затова много ясно трябва да знаем, че всичко, което правим на богослужението, не е някаква божествена заповед, някаква норматив. Това не е съвършено. Възможно е след 3-4 години да осъзнаем, че в някои неща сме се престарали или сме били дребнави, но това осъзнаване е подарък от Господа. При друг случай фарисеите казаха на Исус, че на човека е позволено да се прави добро в съботен ден. Тогава Исус ги попитва. Марко 3 глава, 3 и 4 стих, ние четем следното. Евангелието на Марко. Той каза на човека с изсъхналата ръка: изправи се в средата. А на тях каза, всъщност същия случай: позволено ли е да се прави добро в съботен ден или да се прави зло? Да се спаси ли живот или да се погуби? А те мълчаха. Защо мълчат? Да се освободи някой от болестта, това добро ли е или зло? Бъдете реалисти. Ако сте страдали, ако някога са ви болели бъбреци или нещо, знаете колко е ужасна болката или прискрипан нерв, бихте ли го пожелали на някого това? Аз не бих го пожелал. Ако може някой да бъде изликуван на момента, не бихте ли искали дори на момента да бъде изликуван? Да, това е редно, това е християнското, това е божественото желание. Ако е добро, тогава какво ми пречи, казва Исус, да излекувам човек в съботен ден? Но ето го проблема. Не е там проблема, Исусе. Те мълчат поради друго. Защото не разбират ли, мили братя и сестри? Мълчат, защото разбират, само че ума им разбира, а сърцето им казва: не, няма да бъде на твоята, защото ти крадеш авторитет. А това е големия проблем. Да не се открадне авторитет. Прав си, но няма да стане на твоето. Не, няма да стане. Ще мълчим, за да не кажем, като ни питаш, но няма да бъде на твоето. Тогава Исус извърши изцеление пред очите им и даже стиха казва: и когато ги изгледа с гняв. Как му е затрептяла божествената и чиста душа от злобата и лицемерието, което се демонстрира, и от липсата на елементарно съчувствие. Как Божии хора могат да са толкова закоравели? Изгледа ги с гняв, казва, наскърбен поради закоравяването на сърцата им, и каза на човека: протегни се ръката. Той я протегна и ръката му оздравя. Така Исус извърши изцеление пред очите им в синагогата в съботен ден. В резултат, един човек има радост на събота. Поставете се на мястото на този човек. Изсъхнала ръка, буквално превързана за тялото, нищо не става. А сега я гледа, в нея върви кръвта, може да хване, да пипа. За него съботата е незабравим ден, тази събота. Това е денят, в който изсъхналата ръка е отново здрава и жива. В резултат на това, един човек получи радост и стана Христов последовател, но една група се затвърди в греха. Защото когато излизат оттам, фарисеите като излязаха, веднага се наговориха с иродияните против него, как да го убият. Ето стриктните пазители на съботния ден, какво правят и какво мислят в съботен ден. Първо, му поставят капан в съботен ден. Това е супер отговарящо на вярата. Второ, дебнат го да видят. Нарочно слагат човека пред погледа му да видят. Е сега като го вижда, няма ли да клъвне на стръвта? Разбира се, че Исус ще реагира. Но те го дебнат. Ето отново правоверни хора. И сега третото, като излизат от съботното събрание, Надявам се, като излезете от тук, да не направим същото, или някой от нас. Дебнеха случаи да го хванат. Понякога като служител чувствам, че ме дебнат да ме хванат. Казвам ви го. Молете се за служители, които ги дебнат от църквата да ги хванат. Защото нещо сме настъпали дявола по опашката. Нещо трябва да се променя в нашата църква. Някому ставаме неудобни. Аз през седмицата чух думите: ей, ще вземем да те намразим, внимавай. И това бяха хора високопоставени. Аз ги обичам, не им се сърди, но ме боли, че аз, който съм човек, проумявам, че е много трудно да се организира спасяването на души с такова мислене. Атмосферата, в която новите бебета на Христос ще бъдат щастливи. Защото ето го бебето пред нас. То се радва на топлинка, на храна и на мама, на обич. Това иска всеки нов християнин. Атмосфера на топлинка, на храна и на обич, която приема от Исус чрез братята и сестрите, които са му току-що станали братя и сестри, защото той току-що е дошъл на този свят като християнин. И бебо няма никакви други претенции. Абсурдно е да натоварим едно бебе с някакви правила и нормативи и да обременим неговия живот. Абсурдно е. За съжаление, човешката жестокост е стигнала до там, че Исус казва: изгледал ги с гняв поради закоравяването на сърцата им. Страшно закоравяване може да настъпи в църквата, ако сърцата не са докосвани от Божия дух. Това е болестта на фарисея. Когато Исус извършва това изцеление, те се наговарят да го убият. Братя и сестри, какъв е проблема, пред който и ние като църква може да се изправим? Да разместваме ценностите, оттам да се променя целият фокус на живота ни, на религията ни, и да изгубим всичкия смисъл на нещата. Целият смисъл на вярата, на религията може да бъде изгубен. И най-накрая, най-лошото е, че ако вървим по тази наклонена плоскост, Бог ще ни подава сигнали. Ние ще ставаме коравосърдечни, ще мачкаме, ще тъпчем. И накрая тези хора стигнаха до убийство. Защото едно зло не може да стои и на никъде да не тръгва. То винаги злото взима по-голям размер, отколкото е било преди. Стига да се подхранва. Както казва народа, зло мирно не стои. Няма зло, което да не се свържи по лош начин с друго криво, с друго зло и да увеличи проблема. Искам да ви прочета един цитат в книгата «Живота на Исус» на страница 336. Хубаво е тази книга да си я препрочитаме. И ето цитата е следния. В храма младия галилеянин стоеше прав, без знак на земна или царска власт. Наоколо го заобикаляха свещеници с богати одежди, началници с дрехи, с отличителни знаци, сочещи високото им издигнато положение, законоучители с свитъци в ръце, които често разгръщаха. Исус стоеше пред тях спокойно, с царско достоинство, облечен само с небесна власт, гледаше противниците си с нетрепващ поглед. Те бяха пренебрегвали и отхвърлили неговите учения и искаха живота му. Масово въставаха срещу него, но плановете им да го впримчат и осъдят бяха останали безрезултатни. Исус се справяше с всяко предизвикателство. Вие вярвате ли, че ако в България в църквата се яви такъв служител, рано или късно, ти го каза, рано или късно някъде ще огрее със светлина някоя форма, някой ненужно закостеняване, което пречи на новите души да идват в църквата, на вярващите да са свободни, да дишат свободно, да живеят свободно. И ако някой е толкова веш и така безгрешен, както него, най-накрая, като чистата и ясна истина противопоставяше на мрака и заблудата на свещениците и фарисеите, Бог бе открил на тези водачи истинското им състояние и участта, която ги очакваше поради упорството им в злодеянието. Бе предал вярно предупрежденията, а сега му оставаше да извърши още едно дело, да постигне още една цел. Наистина, хората бяха запленени от поученията му, но недоумяваха защо към него се държаха така. Това е обичайна картина. Хората, които бяха най-близо до Исус, много трудно научаваха тези уроци и всъщност накрая целият народ се поддаде под лошото влияние, за да убият Исус. С какво мога да завърша? Ние сме църква, която на първо място, над всичко друго, трябва да издига Христос. През 1963 година, по времето на Кенеди, ако не се лъжа, в Америка е организиран национален форум с награда $100,000 на онзи, който каже как в Америка да се въведе мир, ред, справедливост. Знаете, че има уволнение и сред цветнокожито население, Мартин Лутер Кинг и така нататък. И тогава този конкурс го печели наш брат адвентис, който изпраща в писмото си следното предложение от две думи: приемете Христос. Той печели конкурса. Адвентис, който изпраща на своето правителство, на тези, които задават този въпрос и дават тази награда, само две думи: приемете Христос. Не приемете църквата, не приемете нормите, не приемете законите, а приемете Христос. Защото Христос е този, който обича грешника и е дал живота си за него. Мили брати и сестри, аз трябва да приключвам. Съботата, религията, всичко, което вярваме, може да бъдат една изсъхнала ръка. Исус ни кара да я протегнем, да се помолим. Всички неща, които вършим, да има дух в тях, а не само форма, за да може съботата да бъде празник за някого. Не забравяйте, първата църква не печелеше чрез теологични спорове или изнасяне на доктрини, а печелеха симпатията на хората, защото им показваха, че са спасени, че са радостни, че са щастливи. И Святия Дух потресе мястото. Това е изцелението, за което купнее. Да не слагаме никакви препънки пред новите хора. Самите ние да е видно, че сме спасени и сме щастливи от това, че като сме били изгубени, сме намерени от Исус. Бог да ни благослови това да поднесем на обществото. Да кажем на обществото насред хаоса: ей, в този свят има щастливи хора. Ние сме, защото сме Исусови, защото сме сега спасени. Ако не можем да поднесем това, всичко останало е бремена, с които, казва, свързвате хората и правите живота им още по-непоносим. Нека поднесем на българското общество този чуден, пресен, цъфтящ, пролетен букет от нашата радост, от нашето празнично настроение, защото най-бързо човек свиква, когато край себе си има уверени, щастливи, свободни, празнуващи хора. Всеки би желал да прилича на такива хора и да се идентифицира с тях. Първата църква беше празнуваща църква. Това не бяха оргии или глупости, но те знаеха в кого са повярвали и празнуваха и се радваха на това спасение. И Святия Дух всеки ден водеше в църквата хора. Бог да ни благослови, това да ни е мисията в нашата държава, в нашия град, да бъдем приятни, лъчезарни, спокойни, щастливи, весели, празнуващи в съботата спасението християни. Амин. Да. Заповядай, Долечка.
Мили мой, позволявам си да съм до краси, защото това, което той сподели днеска, това са и чувствата на Вени. За разлика от тях, аз имам други и той ще ме разреши да ги споделя. Значи, всичко, което се случва с нашата църква, за мен нищо няма случайно. Но за разлика от тях, аз не съм песимистка, ами напротив, оптимистка съм, защото в моите очи това е началото на пресяване. Не знам защо се мисля така, Краси. Защото всеки един от нас ще трябва да реши къде ще бъде. Дали ще бъде при Бога, или ще бъде в една формална църква, която ще се черкуваме. Нали съм права, Краси? И мисля си, че не случайно ние съществуваме във Варна. И толкова много искам да разберете, че всички ние носим невероятна отговорност. Защото, може би, защо да не си го мислим? Защо да не си мислим, че ние носим светлината? Те си мислят, че са правите. Те са святите, ние ги омърсяваме. Нека да си мислят така. Не трябва да имаме никаква злоба и никаква омраза. Напротив, те се нуждаят от същото спасение, от което ние се нуждаем. Но нека да покажем, че наистина любовта в нас е жива. Да се отнесем с любов към тези, които смятат, че ние сме измет там някаква. Това не трябва да ни вълнува, не трябва да ни обижда и не трябва да ни е мъчно, защото аз си мисля, че Бог ще започне по този начин пресяването. В църквата не може да няма пресяване. Не случайно Исус ни предупреждава, че братята ни повяри и близките ни ще ни предадат. Аз никога не съм си го мислила как може да стане, ама сега ми е видно и ми е ясно, че това ще стане. Затова ви моля, обединете се. Имаме невероятен пастор, имаме невероятно ядро като църква, имаме невероятен дух, запазете го. Много искам наистина църквата ни да бъде невероятната светлина, без значение къде ще ни сложи Бог. Сега ни е сложил в едно заведение. Можем утре да започнем да ги черпим хората с кафе и чай, и да има за какво да ни още повече да ни полият. Това не трябва да ни е притеснява. По-важно е каква вест им носиме. А тя трябва да бъде вест на любов. Тогава ще бъдем силни. Обичам ви много и се радвам днеска, че съм с вас. Ще ми се да промените малко молитвите са към мен, ама някой друг ще го каже това, защото не искам да ви притеснявам. Обичам ви и желая наистина Бог да направи чудото за нашата църква, за салон.
Нека да обичаме и да не се настройваме против никого, просто да бидем, да приемем предизвикателството, още по-нагоре да отидем, въпреки всичко. В името на Исус да бъдем по-обичливи от всякога. Амин.
Песен пета. Аз ще влезна в града.